na an bɛ boli an bɛ taa Kayi an bɛ an ka kuma di an ka lasigiden ma ne ye Isa Bacili ni ale bɛ Mali marayɔrɔ fɔlɔ la ale bɛna ɲɛfɔli k'an ɲɛna kalata koɲa bɛ cogo di Kayi mara la Isa tulo b'an na
awɔ n tulo b'aw la
Bacili nin wagati la e bɛ Legal Segu wa walima e bɛ yɔrɔ jumɛn na Kayi
bon nin wagati la n bɛ foli di an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma fɔlɔ n tun bɛ ayiwa Kasɔn centre 1 na sabula yen centre bɛ Kayi gouverneur la ale bɛ voté yen de. Ayiwa an b'a ye k'a fɔ mun ye o yɔrɔ ye ka ayiwa gouverneur kɔni ale a y'a ka kalata kɛ ayiwa a y'a ka kalata kɛ a y'a jira a ka fɔlɔ la nin nkalon tun wulilen a la ka fɔ a bɛ fɛn kelen min ɲini maaw fɛ o de ye maaw ka bɔ dɔrɔn maaw ka bɔ ka taa u ka kalata kɛ u ni dinga mɔgɔ ye ayiwa mun ye Kasɔn centre kɛrɛnkɛrɛnnenya la bureau de vote numéro 1 fɔnkɔɲɔgɔnkaw de sɔrɔla o yɔrɔ la ayiwa fo wele bilala mun ye préfet central ma walasa ale kana ko fɛsɛfɛsɛ ka da kan assesseur ko dɔ ayiwa mun ye ayiwa fanga tigilamɔgɔ mawo olu ko min bɛ yen nɔ o to olu tɔgɔ la ayiwa ko fɛn min bɛ olu tɔgɔ la o de ka kɛ yen nɔ a dun jira la k'a fɔ ni vitɛri sera dugutigi ye o b'a sɔrɔ a dayɛlɛnna kaban ayiwa min i n'a fɔ ni maa tɛ yen nɔ n'o ye assesseur ni maa wɛrɛ bɛ nɔrɔ bila président bɛ se k'o kɛ ayiwa an b'a ye k'a fɔ sous préfet central la ale kɔni nana ayiwa ale ye ayiwa sibi tigɛ ayiwa an b'a ye k'a fɔ mun tun bɛ yen nɔ o tora ye ka taa ka baara kɛ sabula a y'a jira u la k'a fɔ ayiwa mun ye président ye a ye baara kɛ ni une charte nin waati in na n filɛ lite dugukolo konare de la ayiwa. Bi an kɔni bɛ se ka mun fɔ Modibo Mohamed an b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye maaw ma bɔ dɛ maaw ma bɔ fɔlɔ ayiwa ka taa kalata kɛ o hukumu yɛrɛ la ayiwa maa dɔ bɛ n bolo kɔrɔ ni ale ye kalata kɛ ayiwa aw bɛ se ka ɲininkali tɛnku ale la.
O diyara n ye kosɛbɛ e yɛrɛ ka kɔlɔsili ni ka da sumusumusumu la mɔgɔw bannen don ka bɔ mun de la u ye kun jumɛn f'e ɲɛna walima i ye mun de mɛn.
Oui, allo?
Allo, an tulo b'i la, oui?
Voilà, maa dɔ bɛ n bolo kɔrɔ an bɛna ɲininkali tɛnku ale la.
Ok.
Ayiwa mun ye a hakilinata ye.
Ok.
Ayiwa an balimakɛ e bɔra ka voté sisan nɔ ayiwa hakilina jumɛn bɛ e la.
Bon hakilina min bɛ ne la nisɔndiya don mais n ma wasa parce que mɔgɔw ma bɔ u bɔcogo la sɔgɔmada in na fɔlɔ k'a sababu kɛ ka ye dugu ye dugu min ni jagokɛ dugu don dugu min ni sɛnɛkɛ dugu don sanji nana sɛnɛkɛlaw girinna ka don wula kɔnɔ bon donc tobilikɛlaw fana b'u ka tobiliw kɛ de fɔlɔ ka sɔrɔ ka na n'o tɛ sɔgɔmada in na kɔni min bɛ yan bon jama ma bɔ mais vote kɔni tacogo ka ɲi a ba sigilen don mankan t'a la kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la bɛɛ bɛ ka na minnu mana na u b'u ka vote kɛ lafiya la u bɛ segin ka taa so basi foyi t'an bolo yan mais min jɔrɔ b'an na o ye mɔgɔw ka bɔli de an b'an hakili la fana ni ala sɔnna a ma ka taa salifana yanfan na jama bɛ caya ka tɛmɛ nin kan o de y'an ka jateminɛ ye.